Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Okay. Tanggal berapa nih? Tanggal 6 Agustus 2018, gue di sini bersama Iik Firdausi. Harusnya lu yang kenalin diri sendiri.
Oh, iya
benar. Sama teman gue, Iik Firdausi, silakan Ii perkenalan.
Serius nih
kayaknya? Yeah.
Oke, namaku Firdausi, biasa dipanggil Ii aja sih. Terus sekarang di Kita Bisa jadi UX researcher. Ya in case agak roaming UX researcher, user experience. Anyway, terus sekarang lagi running satu project yang super exciting banget, namanya Sumbangin.
Sumbang.in.
Sumbang.in.
Bacanya sumbangin apa sumbang.in sih?
Sumbangin.
Sumbangin. Oke. Okay. Gimana gue? Jadi ceritanya ada di Kita Bisa tuh sekarang lagi ada project namanya Sumbangin. Nah, Bu,
yes.
Ini adalah project manager. Apa sih bahasanya lu?
Ya.
Kalau yang resminya
kind of director mungkin.
Kayak Steven Spielberg.
Atau sebenarnya ya, nah ini aja sih organize team untuk bisa ngevalidate apakah si sumbangin ini benar-benar dibutuhkan gitu.
Sama. Jadi apa itu sumbangin?
Oke, jadi sebenarnya ini tuh berangkat dari awalnya kan Kita Bisa sendiri tuh emang udah tempat orang buat donasi. Nah, tapi terus kita ngelihat kalau ternyata ada habit-habit orang yang nggak cuma donasinya tuh uang, tapi bisa barang gitu. Dan common problemnya itu ternyata banyak orang suka kebingungan ketika barang bekas di rumahnya itu ketumpuk, nggak tahu mau dikemanain, mau dijual males, mau disumbangin dia nggak tahu mesti sumbangin kemana, dan nggak mau ribet nyari tempatnya, nganterin dan lain-lain. So sumbangin ini sebenarnya idenya tuh muncul pengen solving problem itu, pengen menjembatani orang supaya dia bisa ngebersihin rumahnya dari barang-barang bekas yang gak kepake, terus kita jual secara online, nah uangnya itu didonasiin gitu. Jadi bisa lebih strategis juga donasinya.
Ya, jadi orang bisa menghilangkan, bukan menghilangkan sih, menyingkirkan barang bekasnya tapi gak dibuang. Tapi gitu. Disumbangin.
Yes.
Di sumbang.in.
Sumbang.in. Sebenarnya ya website-nya www.sumbang.in.
Iya. Yeah. Tapi Ii kan Ii itu udah berapa tahun sih? Setahun lebih.
Di
Kita Bisa.
Februari gitu. Februari
tahun lalu.
Tahun 2017.
Berarti setahun lebih lah ya.
Iya, hampir setahun.
Iya, iya. Terus kan dulu lu visip nih ceritanya. Gua bawa-bawa visip.
Oh, kita kan musuhan.
Iya, iya. Enggak musuhan sih. MIPA is not even in the game. Jadi enggak musuhan. Ya benar, ya fisik mainnya sama, maksudnya bertarungnya sama FE, FT,
Sastra,
FB. Sastra bisa masuk, but not MIPA. MIPA is not even in the game. MIPA tuh cuma, gue suka sih ngetawain fakultas gue sendiri, tapi emang cupu sih fakultas gue. Gimana maksudnya? Ya kalau ditilik dari pergaulan emang MIPA cupu. Tapi,
wow, oke. Okay.
Enggak, balik lagi apa tadi, V-Sip, oke, okay, Ii kan V-Sip. Terus ya kalau yang gue kenal kan lu orang yang sok idealis gitu ya. gue sih soalnya gue orangnya praktikal gitu, yeah, jadi gue nggak terlalu yang idealis gimana. Kalau lu start being gimana ya, gue mungkin harus mendeskripsikan dulu idealisnya. Jadi misalnya Ii itu tidak makan daging,
benar.
Iya, benar kan?
Udah hampir 1,5 tahun mungkin.
Tidak makan daging. Terus, apa lagi ya?
Apa yang dilihat?
Apa ya? Ya, suka membicarakan isme-isme. Jadi pokoknya adalah golongan visip yang... yang itulah gitu, yang baca-baca... apalah, bacaan-bacaan aneh gitu. Tapi lu sejak kapan mulai idealis atau kayak... being different dari common people.
Oke, okay. Ya sebenarnya jujur sih fisik tuh salah satu turning point sih emang gitu. Sebelumnya kayak hidup aja, apalagi kan di daerah gitu ya. Dulu aku dari Salatiga kan, terus akses ya bisa dibilang aksesnya tuh nggak sebanyak yang di Jakarta buat aku explore yang isma-isma tadi gitu. Terus kalau dibilang kayak so idealis, gimana ya sebenarnya mencoba untuk nge-apply ini aja sih, ada istilahnya namanya conscious living.
Okay.
Jadi kayak hidup berkesadaran secara harafiah.
Itu lo mulai kapan hidup berkesadaran?
Sebenarnya ya
fisik nggak?
Bisa dari fisik sih. Jadi emang setelah 1,5 tahun yang lalu itu mulai memutuskan untuk nggak makan daging karena emang alasan ethical dan environment gitu.
Oke, okay. Gimana coba? Kenapa tidak makan daging dengan alasan ethical dan environment?
Sebenernya,
apa yang ethical, apa yang environment?
Oke, okay. Kalau ethical itu aku banyak baca terus juga nonton dokumenter, film dokumenter soal si farming, gimana mereka bekerja itu ternyata banyak banget binatang-binatang yang selama hidupnya di peternakan itu disiksa gitu. Kayak maksudnya, okay. Terus ada kan kepercayaan kalau misalnya babi yang dipukulin sebelum dia dibunuh tuh kayak lebih enak, kayak gitu-gitu. Terus ayam yang kayak disuntik supaya buta, gak bisa jalan, yang penting dia gendut. Terus pokoknya tuh baiklah kayak kekerasan abusive ke hewan ini.
Oke.
Beneran?
Iya, beneran. Oke. Iya, gak apa-apa.
Terus jadi kayak, wow. Kayak
itu apa? Film yang lo tonton apa judulnya?
Ada Meet Your Meat.
Oke. Okay.
Terus banyak sih sebenarnya kalau nyari
blah, di blah, YouTube. Blah, Nation apa ya? Enggak ada itu tentang obesity, bukan tentang
makan. Oh, pernah yeah. Juga obesity gitu.
American Nation atau Fast Food Nation.
Fast Food.
Iya.
Terus food bla 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 gitu,
okay.
Itu juga ada. Banyak sih sebenarnya kalau nyari di YouTube gitu.
Itu lo nonton ketika kuliah?
Nonton ketika kuliah.
Duh, emang kalau nonton yang idealis ketika kuliah tuh kalau nancep parah. Baik. Di dalam sih. Nancepnya ya, yeah. Terus
terus ya ya cuman kan itu berproses gitu loh, maksudnya kayak gak habis nonton video terus kayak memutuskan kayak oke, gak makan daging seumur hidup gitu, gak juga sih. Kayak pelan-pelan banget, jadi di setengah tahun itu nontonnya kayak di tengah tahun gitu, terus setengah tahun terakhir tuh gak makan dagingnya cuman hari Senin dan Kamis gitu.
Secara sadar lu menjadwalkan
iya.
Hari Senin dan Kamis tidak makan daging.
Bener, tapi gak bisa dibohongin juga kalau ya masih suka cheating gitu, tapi ya udah terus kayak life mesti kayak gitu aja. Baru di tahun selanjutnya kayak kemarin udah Senin dan Kamis deh, masa nggak growing sih gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk tiap hari gitu. Terus itu tadi ethical ya. Terus kayak kalau environmentnya itu karena ternyata based on data, nggak tahu nih sekarang, waktu itu datanya itu industri farming adalah penyebab kedua dari efek rumah kaca gitu.
Okay.
Dan limbahnya, jadi kayak terus air yang mereka gunakan buat makanannya gitu-gitu, terus bahan bakar buat mesin pemotongnya kayak gitu-gitu, itu super disruptif lah buat alam kita.
Buat alam. Apa yang membuat lo seorang anak fisik bisa peduli dengan alam? Karena buat kalau gue ya. Ya gue kan biologi juga dan gue belajar lah semua hal tentang kehutanan, lingkungan dan lain-lain theoretically, dan gue juga sewaktu kuliah pun banyak mengkonsumsi apa namanya konten-konten yang idealis gitu, yang film-film dokumenter tentang ya, apalagi kalau biologi UI kan emang fokusnya tuh konservasi sebenarnya kan. Jadi gimana caranya kita sebenarnya biologi kan luas dan tiap university biasanya punya fokus. Kalau ITB setahu gue fokusnya lebih ke genetika, makanya mereka namanya sekolah tinggi ilmu hayati, dan ada bioteknologi, ada genet apa sih? Ya itulah pokoknya lebih banyak ke teknologi karena mereka lebih canggih dan lain-lain. Enggak sih, visinya emang kesana karena mereka teknologi kan.
Okay.
Nah kalau biologi UI itu visinya konservasi. Jadi gimana caranya? Ya kita tuh fokusnya menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia terutama gitu.
Makanya kita banyak hutan ya itu.
Iya, salah satunya mungkin iya. Nah tapi gue juga mengonsumsi berbagai bacaan dan tontonan yang di luar itu kan.
Dan?
Sehingga akhirnya kesimpulan ini entah emang karakter gue atau atau mix dari semua informasi yang gue konsumsi adalah gue menyadari bahwa ini kalau kita ngomongin yang level tingginya gitu ya, bumi itu emang ada umurnya.
Oh, I see.
It will die anyway, yeah, gitu. Dan how will it die? Ya, because of human, gitu. Karena human akan growing dan resource terbatas, human makan resource ini.
Itu kodratullah gitu.
Iya, gua merasa kayak gitu. Gua nggak bawa ke arah agama sih, okay, tapi gua lebih kayak secara logik emang itu yang akan terjadi, gitu. Karena the battlenya jadi layernya banyak kan, ada yeah, battle. Setuju. Tapi battle terbesar menurut gua battlenya adalah di humannya. Jadi ini it's not about environment atau apapun, it's about politics gitu.
Setuju sih.
Ya, yeah, how this 7 billion people bisa sepakat untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, masalahnya kan yang diinginkan oleh environmentalist dan ya yang idealis lah gitu. Kayak it's so far away from, apa ya, gimana ya ngomongnya? Jadi the level of awareness to this issue, kayak jumlah orang yang aware sama isu ini tuh dikit, karena ya karena ini tuh sesuatu yang dipikirin orang setelah dia kenyang, ya kan? Jadi dia harus kenyang dulu gitu. Jadi orang yang mikirin environment itu adalah orang-orang yang makannya udah kelar, keluarganya aman, dia punya rumah yang oke. Terus pas dia lagi makan bareng di meja makan sama anak istrinya, terus makanan ini nih datang dari mana ya gitu, baru dia bisa berpikir ke situ. Terus oh ya, ini datang dari farming yang apa yang ada kimianya, ada gini gitu, baru I think we should take actions gitu. Nah, orang-orang ini tuh di piramida atas gitu, yang jumlahnya sedikit, sementara orang-orang banyaknya di piramida bawah yang mereka makan aja belum kelar gitu, yang kalau dia nemu makanan di tempat sampah walaupun ada kimianya udah basi apa segala macam, mereka akan makan anyway gitu. Nah, tadi balik ke this idealism, it's all about politics. Kayak terlalu sulit untuk menyatukan yang di piramida atas sama di piramida bawah. Jadi kalau kesimpulan yang tadinya ada yang tentang kenapa gue akhirnya kembali ke the earth will die, and then kayaknya agak mustahil lah untuk menyatukan orang di piramida atas sama di piramida bawah. Jadi gue rasa ya udah, bumi ini nggak bisa dihentikan dari kehancurannya gitu, nggak bisa dikasih titik, nggak bisa dikasih full stop, dia cuma bisa dikasih koma yang banyak gitu. Tapi ya at least kita bisa nahan lah, oke lah, bumi masih bisa tahan lah sampai gue 3 generasi setelah gue masih bisa tahan gitu. Tapi gue yakin setelah itu ya akan kiamat anyway gitu, akan hancur lah. Entah kita cabut ke Mars sama Elon Musk, entah kita
SpaceX
hidup ke bawah laut atau apa gitu.
Iya.
Gitu sih.
Oke, menarik sih sebenarnya, karena kalau mau dibilang jujur-jujuran, sama kan itu emang apa yang aku lakuin itu buat kayak apa ya, kayak menutupi juga. Iya benar sih, mengobati rasa bersalah gitu nggak sih?
Yeah.
Kayak menutup si guilty itu. Cuma kalau dibilang useless, tadi kan ada pertanyaan sama statement kayak apakah ini sebenarnya benar-benar impactful gitu kan?
Yeah.
Kayak terus tadi juga kayak ya kan bumi ini akan mati anyway. Sebenarnya mungkin analoginya mirip kayak ya manusia tuh sebenarnya mati juga kan?
Betul.
Kita akan mati juga gitu.
Betul.
Tapi kemudian apakah kita nggak jaga kesehatan?
Tidak.
Maksud aku kayak, wah dunia aku akan mati, kayak mabok-mabokan aja, gue yang ngerokok aja, gue kayak nabrak-nabrakin diri ke... Maksudnya, ya apa sih?
Iya.
Ya, maksud aku kayak, ya memang gitu, memang kita tahu titik akhirnya apa. Tapi bener, tapi sepakat ini adalah koma-koma yang diciptakan untuk bikin balance gitu. Terus tadi common problem juga kalau mungkin orang yang udah kayak... bisa dibilang kayak wealthy gitu ya, yang akhirnya mikirnya itu beyond dari memenuhi kebutuhannya gitu.
Betul.
Ya nggak sih?
Iya.
Tangkap. Ya itu sih sebenarnya emang yang jadi banyak barrier orang kayak antar aja deh gitu. Cuma gimana ya? Mungkin dianalogikan lagi tuh kayak ke orang mau donasi, Tapi ntar aja deh kalau udah kaya, kayak orang mau sedekah tapi nunggu kaya, atau kayak orang berbuat baik kalau dirinya udah enak gitu ya. Sementara kan, sementara aku pikir kalau aku sendiri mungkin ini sangat subjektif sedikit gitu kan.
Yeah.
Ya kenapa harus nunggu gitu kalau yeah,
betul,
kelisernya betul. Kalau bisa sekarang gitu.
Iya. Nah sebenarnya gimana ya, ya gue juga bukan yang kayak oh udah gue live dangerously gitu atau kayak bodo amat apa segala macam, tapi emang gue nggak tahu karena karakter gue emang gini atau karena ya tadi karena akumulasi informasi sehingga gue mengambil langkah-langkah yang realistis aja menurut gue gitu. Jadi gue nggak, I'm not pushing myself too hard to prove that I am a gue orang yang peduli sama environment gitu, kayak
effortful,
kayak
nyari makanan yang apa.
Kayak misal gini, kayak super simple nih, kayak to apa namanya to reduce plastic, kita pakai tumbler buat minum, ya kan? Gue pakai tumbler ya 6 kali hilang. Itu pas.
Berarti lingkungannya tidak mendukung.
Iya kan, kayak gue tuh kayak ya Allah, gue tuh berusaha untuk hidup lingkungan friendly loh gitu, tapi Allah kayaknya menakdirkan gue untuk membeli plastik dari abang-abang UKM kayaknya gitu. Bahkan itu kejadiannya sebelum nikah, maksud gue abis nikah lebih ribet lagi.
Untung sebelum nikah, karena sekarang
iya
istri-istri itu akan menanyakan tupperware-nya.
Iya itu maksud gue kalau gue beli tumbler terus
hilang
abis gue gitu. Jadi ini bukan lagi masalah environment nih, masalah rumah tangga gitu. Itu contoh kecil lah, contoh kecil gue. Atau apa lagi ya? Ya kayak gitu sih. Itu agak sulit sih. Jadi kadang-kadang gue tetap dengan kesadaran bahwa kayaknya gue bisa do something to untuk mengurangi polusi, untuk menghentikan global warming. Tapi I'm being realistic aja, kalau itu akhirnya nyusahin hidup gue gak akan ambil action itu.
I
gitu
see.
Sih.
Oke. Gini sih, sebenarnya kayak yang tadi mau di apa ya? Mau disuarakan apa yang aku lakuin tuh kan, kalau misalnya dibilang kayak bahwa kayak seorang II sendirian nggak makan daging tuh emang kayak besok industri farmnya akan bangkrut, dan nggak juga kan sebenarnya. Tapi ya itu tadi kayak jadi kayak semacam standpoint yang aku against tuh adalah industrinya gitu.
Yeah.
Mungkin aja kalau misalnya kayak nanti udah nggak ada industri, semua ayam diperlakukan baik kayak yang nggak tahu juga gitu apakah mungkin kayak someday akan makan ayam gitu misalnya. Nah tapi ngomongin yang tadi apa? Aduh nanti ribet lah kalau ini, gue mau pragmatis aja gitu sehari-hari. Sebenarnya itu pun terpikir waktu awal mau mencemplungkan diri di
menarik nih.
Gemerlap conscious living ini gitu kan. Terus dan kayak pas aku kayak sering nge-share gitulah sok-sokan kayak di Instastory sama di mana gitu. Beb juga yang bilang kayak ya hidup yang atau pemilihan idealisme yang kayak gitu atau lifestyle, preferensi lifestyle itu kan nggak terlepas dari sangat kontekstual,
betul,
nggak terlepas dari kayak kondisi finansial gitu. Terus tadi mungkin ada faktor orang terdekat kayak tadi istri, terus ada banyaklah apa yang dibaca, apa yang ditonton dan lain-lain, di mana kuliah tadi mungkin gitu apa sih.
Jadi kontekstual.
Nah, karena kontekstual, jadi kalau aku ya juga nggak mau push hard on myself gitu kayak. Makanya tadi pun nggak makan daging itu benar-benar prosesnya lama gitu, untuk akhirnya nggak yang kayak tiba-tiba nggak makan daging terus makan vegetarian kan kayaknya cenderung lebih mahal ya, entah kenapa. Gitu, jadi ya udah benar-benar pelan-pelan aja gitu kayak. Terus ngomongin soal fashion gitu juga nggak yang tiba-tiba kayak langsung aku cuma punya 5 baju untuk aku pakai seumur hidup aku juga enggak gitu. Terus decluttering barang kayak, terus barangnya sangat sedikit di kamar gitu juga enggak. Jadi kayak super pelan-pelan dan sangat gimana caranya lifestyle yang aku pilih itu nggak menyusahkan aku, tapi aku secara conscious sadar bahwa ya udah kayak hidup, kayak dunia ini gak berputar buat lo doang gitu loh. Kayak
ada lingkung apa, ada orang dan ada makhluk lain yang membuat lo hidup seperti sekarang gitu.
Gitu. Ada kos-kos yang nggak bisa kita either setiap saat gitu.
Tapi kalau kalau ngomongin setelah tidak makan daging selama 1,5 tahun, how do you feel?
Pertama, jadi nggak pernah merasa bersalah nih kalau makan.
Oke.
Okay. Oh, ayam sapi yang kemarin aku ajak ngobrol lagi.
Oke.
Anyway, terus aku nggak tahu sih ini sugesti atau enggak ya, cuman jadi ini. Jadi bukan tipe orang yang marah gitu sih, gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin ini sugesti juga gitu. Tapi berasa lah gitu, kayak pernah banget kejadian. Aku naik ojek online. Terus abis itu abangnya tuh ngeselin gitulah, kayak jalan
sotoy.
Di jalan nggak nurut, Terus aku iya sotoy milih jalan ini. Terus dia kayak seruduk-seruduk naik motornya gitu. Terus aku kayak agak dalam tanda kutip apa sih kok ini? Maksudnya bawel gitu, kayak gimana sih bang gitu kan, di jalan kayak marah-marah gitu menurut aku.
Okay.
Pas aku turun, ngerasa bersalah dong. Akhirnya aku bilang kayak, bang maaf ya dari tadi marah-marah. Terus abangnya tuh justru yang kayak mukanya heran, terus hah marah mbak, kapan marahnya sih, itu marah. So kayak, jadi aku tidak marah gitu, jadi apa ya,
level of anger,
iya,
standar of anger lo menurun, yang lo pikir marah ternyata enggak.
Iya. Terus emang jadi kayak kapan ya, dan kalau lagi marah pun akhirnya bukan yang terus ngeekspresiin kayak gimana gitu, tapi lebih yang duduk, gue kenapa marah sih gitu, kayak ditulis gitu marahnya tuh kenapa. Literally gitu sih.
Oke.
Itu ya kalau dibilang manfaat.
Sebenarnya make sense sih, karena ya scientifically kan you are what you eat ya. Maksudnya emang benar-benar akan mempengaruhi sih yang lo makan dengan attitude behavior. Kalau di agama ya, yang kalau yang lo makan haram ya lo akan lebih mudah untuk berbuat yang haram. Makanya Islam sangat, kalau di Islam Islam sangat concern soal makanan, soal halal gitu. Yang mungkin buat buat sebagian gitu ya, terutama netizen aja sih sebenarnya, yang apa namanya, yang tidak beragama Islam gitu, suka kayak lu ribet banget sih dan segala macam. Ya simply karena kalau lu makan sesuatu itu mengalir di darah lu, dan darah lu mempengaruhi bagaimana tubuh dan otak bekerja.
Berkesinambungan gitu kan sih. Oh tapi ini nih, soal Islam-Islam kan ya, kebetulan belief kita sama ya, gitu. Terus aku jadi mikir kayak, ya emang sih pilihan preferensi lifestyle itu sangat, kalau buat aku sendiri sangat negotiable gitu. Kayak misalnya aku memilih untuk misalnya vegetarian, terus kayak mentok banget, kayak gak makan daging sama sekali. Terus setiap orang yang makan daging kayak bunuh lo, bunuh, gak kayak gitu juga sih. Dan di Islam itu kan ada hadis ya atau ayat yang bilang kayak kamu tuh boleh makan bangkai ikan dan belalang ya kan. Nah makanya gimana cara aku negosiasinya adalah, okay, aku nggak makan daging yang industry farming ini, tapi aku tuh sebenarnya masih makan ikan gitu. Karena somehow ada negosiasi sih di situ, kok di Islam ada sih spesifik itu hadis atau ayat?
Ada hadis
ya.
Spesifik. Bunyinya gini, huatohuru mangul hilu maitatu.
Keren
banget, gue anak pesantren, hadis.
Itu solih ya, nanti hadisnya.
Jadi hadisnya itu artinya adalah huatohuru mangul hilu maitatu. Laut, jadi dia merujuk pada laut. Laut itu airnya suci, dan bangkai yang ada di dalamnya suci. Jadi kalau ada makhluk hidup yang asalnya dari laut ya, bukan kalau orang mati di laut terus jadi halal. Makhluk laut tuh kalau mati bangkainya bisa dimakan.
Oke, dan dia spesifik nyebut ikan dan belalang, sepemahaman aku.
Kalau di hadis itu cuma nyebut makhluk laut. Kalau belalang itu gue nggak hafal sih.
Oke, di hadis itu makhluk laut. Nah, itu berarti kayak ada satu misteri, misterinya juga sih. Misterinya kayak pasti ada lah sesuatu yang sampai itu jadi hadis dan kayak di-emphasize banget gitu. Ya sebenarnya negosiasi yang
lakuin sih. Oke. Iya, dulu gue punya hipotesa yang gue pengen jadi inskripsi tapi tapi sulit karena gue pikir anjing susah nih ngerjainnya dan dosennya nggak ada kayaknya.
Tahun berapa ya itu Pak?
2014.
Oke, nggak lama.
Ya gue skripsinya 2014, 2013 gitu. Tadinya gue mikirin tuh dan keren skripsinya adalah gue pengen bandingin. Gue nggak tahu gimana caranya metodenya ya, tapi gue punya hipotesa sebenarnya makanan sangat berpengaruh sama behavior. Jadi gue pengen memvalidasi bahwa orang-orang yang tinggal di laut yang makannya tuh
pesisir gitu maksudnya.
Pesisir benar-benar. Orang-orang pesisir yang makannya ikan dan segala hal yang sangat dipengaruhi garam.
Oke.
Itu perilakunya lebih secara standar umum lebih barbar. Bukan barbar sih bahasanya, mungkin terlalu ekstrim. Kayak kalau ngomong tuh keras gitu.
Oh.
Kalau lebih mudah tersulut kayak gitu-gitu dibandingkan dengan orang di gunung yang lebih banyak makan tumbuhan. Gitu. Tapi gue nggak tahu gimana. Gue langsung mikir kayak ini metodenya gimana. Terus gue harus ngukur behavior juga. Jadi gue nggak bisa cuma di MIPA. Jadi ribet nih gue mau. Gue nggak bisa kayak gini. Kapan lulusnya? Gitu. Kira nggak jadi?
Iya realistik.
Nah biar jelas. Nah itu kayak gitu. Gue tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya gue mikir kayak wah ini yang keren tuh kayak gini gitu. Gue punya referensi untuk tahu ini yang sebenarnya ideal untuk dilakukan. Tapi gitu nggak jadi gitu.
Okay.
Tapi anyway, terus kalau makanan, terus kalau fashion, iya kayak gimana sekarang?
Nah,
conscious living in terms of fashion tuh kayak gimana?
Okay. Karena diamanahkan untuk megang sumbang ini, jadi mau nggak mau, mesti banyak research. Banyak cari data sekunder soal apa sih yang terjadi sebenarnya di dunia fashion gitu. Okay. Terus jadi ketemu term yang ada istilahnya sustainable fashion gitu, di mana si fashion ini sebenarnya intinya tuh dia ngomongin soal gimana caranya kita berfashion gitu, baik maksudnya jadi produsennya yang memproduksi fashion atau jadi konsumennya, individu kita ini yang pakai baju sehari-hari itu lebih conscious atau lebih aware dan lebih ethical. Gitu sih.
Oke. Okay. Emang apa yang tidak etis dari industri fashion?
Oke.
Okay. Ini kan cuma paling ini apa? Buruh. Buruh pabrik Tangerang gitu.
Buruh pabrik Tangerang. Ya sebenarnya exactly kayak gitu sih. Jadi kalau mau dikotomikan atau diduelin gitu ya, itu kan sebenarnya sustainable fashion itu musuhnya kan fast fashion. Di mana fashionnya itu cepet, kayak ada kalau dulu orang ada fashionnya itu by season, kayak ada semi, gugur, musim dingin, musim panas gitu. Even sekarang tuh karena cepet tuh kayak hampir tiap hari modenya tuh berubah, trennya tuh berubah gitu. Itu fast fashion, makanya jadi ada tuntutan-tuntutan kayak barang-barangnya harus murah, ya kan. Nah karena barang ini harus murah supaya cepet kebeli sama orang, jadinya ada hal-hal di belakang layar gitu. Layar di dapurnya ya, mereka yang
produksi,
yang akhirnya di nomor sekian kan gitu. Yang pertama tadi udah kesebut sih soal buruh.
Ya.
Jadi unfair trade gitu loh, kayak buruhnya dibayar murah, kesejahteraannya enggak dipikirin dan lain-lain gitu. Makanya mungkin bisa jadi referensi film dokumenter judulnya True Cost.
True cost.
Itu ambil study case-nya di India. Itu bisa lah nge-describe kayak gimana sih fast fashion itu at some level tuh evil gitu. Nah terus yang kedua dari sisi tadi environment lagi, gimana sih mereka menggunakan bahan-bahan yang akhirnya ya udahlah yang murah aja bisa diproduksi massal gitu. Mereka nggak lagi mikirin soal keamanan bahan kimianya, nggak lagi mikirin kayak dalam bikin mereka proses tuh ada limbah yang mereka buang ke sungai karena deket sama pabriknya gitu-gitu. Jadi apa ya, jadi si sustainable fashion itu mau bilang kayak ya lo tuh mesti lebih bermoral dan lebih etis dong gitu, produsennya gitu.
Okay.
Terus ke konsumennya, ke kita-kita tuh dia mau bilang kayak lo tuh lebih mindful kalau shopping, karena dengan lo ngikutin fast fashion ini lo contribute juga ke berbagai kerusakan yang disebabkan oleh fast fashion. Nah, oke. Okay.
Oke.
Okay. Kok gimana ya, terlalu ini?
Iya, yeah, enggak, enggak. Tapi gimana ya? Tapi how to agak su ya maksudnya ya emang problemnya pelik sih karena yeah, industrinya yeah, udah yeah, jadi. Kayak gue terpikirkan karena kemarin gue baru dari Uniqlo. Dan gue kan anaknya gancit ya. Jadi kalau kalau ngomong sekarang ke gancit terus, jadi gue sering ke Uniqlo just to eye shopping aja kadang-kadang.
Okay.
Karena desainnya bagus gitu-gitulah. Terus desain displaynya sih, bukan bajunya. Gue suka cara mereka nge-display apa harganya, terus kayak ini fiturnya apa gitu-gitu.
Setuju.
Nah, dan mereka emang changing terus kan, tergantung dari musim dan apa-apa dan segala macam. Dan maksud gue adalah kalau pakai kacamatanya Uniqlo, Uniqlo punya cabang di Gancit, di Pondok Indah misal, terus di mana? Jaten misal gitu.
Nah,
PM ya, terus otomatis kan mereka harus mikirin, okay, next month nih udah harus diputerin lagi nih, di rotate
suasananya,
di rotasi, berarti produksinya harus ditambah gitu kan. Baru itu yang jadi trigger buat orang di pabrik bikin kan sebenarnya. Jadi bukan ya, demandnya sebenarnya nggak ada gitu. Jadi emang industri create the demand kan.
Iya.
Maksudnya kalau kalau secara industri emang sebenarnya kalau dari demand sebenarnya ya populasi di bumi ada berapa kali 3 lah maksimal gitu nggak sih orang butuh baju, atau 5 atau 10 ya udah harusnya cuma ada 70 miliar baju misal gitu
di dunia
ini. Tapi kan nggak gitu kan.
Ya kalau kata ER kan pasar bisa diciptakan ya.
ER tuh ya?
ERK.
Oh, ERK. Emang ada gitu liriknya.
Pasar bisa diciptakan.
Oke. Iya, iya.
Oke, paham sih.
Oke. Okay. Nah, terus gimana? Jadi kalau yang I lakukan sekarang apa? Pakai bajunya dari Badui dalam.
tapi bener kan barusan beli kain dari Badui. Oke. Kalau ngomongin apa yang aku lakukan, itu mungkin relate juga nggak sih, biasanya ini tuh soalnya lebih gampang di apply ke cowok.
Gimana?
Jadi mulai mengurangi baju, mulai mengurangi baju dan baju di lemari gitu ya, supaya ini sebenarnya agak-agak konsep minimalis gitu sih, gitu kan. Jadi bajunya itu seperlunya aja yang ada di lemari kita, supaya menghindari kayak time wasting yang kita milih baju.
Nah, benar.
Lebih efektif gitu. Coba mungkin ceritanya.
Nah, ini iya benar sih. Karena buat gua enggak tahu sih, kayak cowok sekarang mungkin banyak yang milih
cowok baju. Cowok sekarang
kan harus fashion novel juga. Tapi kalau gua emang kayak menurut gua milih baju tuh salah satu durasi dalam kehidupan yang harus dibikin super singkat gitu.
Bisa di-cut gitu ya.
Bener, harusnya bisa di-cut gitu. Makanya gue sempat, kalau ini gue setuju. Waktu gue ngurangin baju, terus ngurangin pilihan baju, variasi baju, sehingga pas pakai baju tuh nggak mikir, ambil set pakai berangkat gitu. Nah, makanya gue sempat tuh punya kemeja jeans doang. Walaupun cuma ada 3 sih sebenarnya. Tapi itu cukup untuk berotasi gue pakai kemeja jeans terus gitu. Terus kaos gue juga sempet tuh kaos
polos aja gitu kan?
Kaos polos, tapi tadinya gue cuma punya warna biru doang. Biru dongker doang.
Iya, yeah, tahu sih kaos itu.
Terus
udah jadi ini apa ya? Udah jadi
trademark
banget nih kayak dari belakang udah tadi kan.
Nah, tapi terus setelah punya personal manager asik, gue jadi dikritik fashion gue terlalu monoton gitu-gitu doang. Jadi harus dikasih variasi.
Akhirnya
ya walaupun emang secara tampilan emang beberapa tampilan gue jelek aja sih. Jadi emang layak dikritik. Tapi gue setuju di bagian baju tuh harus disuper dikurangin, karena Ya emang sebenarnya gue soalnya terakhir gue juga sempat baca The Magic, The Life Magic, The Change Magic, apa sih? Life Changing Magic.
Life Changing Magic, oke.
Okay. Of.
Oh itu covernya putih tuh, bukan?
Iya, KonMari. Mari siapa sih? Aduh gue lupa lagi namanya. Pokoknya intinya judulnya adalah kalau di bahasa Indonesia kan pengalaman yang mengubah hidup Anda. Kayak gak selebay itu. Life Changing Magic of Tidying Up.
Oh.
Nah, bagaimana bersih bukan beberes baju dan barang bisa mengubah hidup Anda.
Yeah.
Jadi ada metode.
I saw once pernah nge-tweet atau
I guess ya yeah, kayaknya tweet. Ya. Yeah. Nah intinya dia orang Jepang. Nah orang Jepang kan emang terkenal dengan metode yang aneh-aneh. Maksudnya mereka selalu bikin sesuatu yang aneh-aneh.
Okay.
Somehow. Tapi yang ini cukup masuk akal sih. Intinya sih emang minimalis. Jadi sebenarnya secara data kalau lo lihat lemari lo, kayaknya cuma 30% yang dipakai atau yang rutin dipakai. Sisanya pasti tidak pernah dipakai atau sangat-sangat jarang dipakai. Nah ya udah, kenapa nggak 70% ini direlakan saja gitu, dibuang kalau bisa dibuang, bisa dikasih ke siapa, atau intinya nggak ada lagi di lemari lo gitu. Dan kalau metodenya KonMari itu mereka karena dia orang Jepang jadi dia cukup aneh, jadi dia kucacing banget sih. Tapi metodenya tuh kayak lo ambil bajunya satu-satu terus lo pegang terus lo rasakan apakah masih ada kebahagiaan yang tersisa.
Wow.
Ketika lo merasakan itu beneran nih. Jadi bayangkan Anda berkomunikasi dengan baju ini dan apa yang akan Anda rasakan ketika memakai baju ini. Jika sudah tidak ada perasaan itu, maka inilah saatnya Anda untuk melepaskan dia. Gitu. Jadi ya itu kalau itu versi lebaynya sih. Tapi kalau gue ya lihat aja nih baju kepake enggak, ya udah buang gitu.
Iya. Tapi memang sih budaya efektif dan kayak minimalis itu kan emang munculnya banyak dari Jepang. Kayak kalau diperhatiin kartun Doraemon tuh kan Nobita nggak pernah ganti baju ya.
Bener.
Iya gitulah maksudnya. Terus tapi maksudnya mungkin nggak cuma di Jepang sih, kayak aku perhatiin orang-orang besar gitu, orang-orang terkenal.
Tokoh, figur.
Banyak juga kan yang sebenarnya kayak bajunya itu aja.
Bener.
Siapa sih itu mbak?
Iya Mark.
Zuckerberg.
Ya terakhir dia pakai jas karena diajak ke pengadilan aja.
Kalau nah, dia kaos aja dan kayak
iya,
gitu aja.
Kaos warnanya sama dan dia punya ratusan atau puluhan mungkin baju kayak gitu. Steve Jobs sama, punya turtleneck warna hitam dan celana jeans ukuran yang sama berpuluh-puluh. Sepatunya juga sama. Ada banyak gitu. Jadi itu salah satu tadi sih untuk nge-cut waktu. Jadi buat orang-orang ini kan mereka harus punya waktu yang super efektif ya. Dan dia at one day harus make a lot of important decision.
Yeah.
Doing a decision making process berulang-ulang. Dan memilih baju itu bukan bagian dari decision making yang efektif. Yang produktif gitu. Jadi itu harus di cut. Makanya ya udah bajunya samanya. Jadi ya udah gitu.
Bener-bener. Jadi mereka... kalau menurutku sih kayak jadi lebih fokus ke hal-hal yang menurut mereka esensial.
Itu
penampilan tuh nomor sekian lah kayak. Betul. Buat mereka gitu. Mereka punya waktu di pagi hari buat mikirin kayak mau seharian mau ngapain aja dan lain-lain gitu. Yeah. Kan. Terus kalau tadi kayak ditanya ngapain aja, selain itu adalah aku mulai nge-shifting nih mindsetku. Tadi aku super skeptical sih sama pre-loved trading, kayak perdagangan barang bekas gitu. Kayak mungkin ada quality issue, ada hygiene issue gitu kan. Nah di Sumbang ini aku jadi banyak belajar kalau ternyata ya pre-loved trending itu apa ya, simply cool gitu. Simply cool.
Kenapa?
Gimana misalnya gitu. Pertama, kita sebagai pembelinya itu diuntungkan dengan harga yang murah.
Wow. Okay.
Gitu. Terus aku sekarang mulai kayak beli ini handphone tuh pre-loved.
Oke.
Okay. Terus tas juga mulai pre-love gitu, baju-baju juga mulai pre-love gitu. Terus kalau misalnya dibilang kayak quality issue ya, maksudnya disumbangin sendiri tuh ngefilter barangnya tuh yang bisa dijual ya emang yang masih punya value gitu, yang ini umurnya masih bisa diselamatkan lah gitu. Terus jadi
kemana? Apa lagi?
Terus Terus yeah, hygiene issue kan ya tadi. Okay. Nah sebenarnya ya gimana caranya supaya si baju kayak adalah tips-tips kayak misalnya kalau beli baju bekas ya kita mesti cuci dulu pakai air panas dan lain gitu. Tapi menurut aku itu mindsetnya itu ke shift gitu.
Oke. Okay. Tapi gue jadi inget ya waktu terakhir gue ke Jepang, kan harus musim dingin ya, jadi harus beli jaket.
Yang tebel-tebel gitu kan.
Jaket musim dingin gitu. Which is kalau di Uniqlo 1 juta, buset, 700 kata gua. Terus gua pegang-pegang bagus sih, tapi ini tipis banget nih, yakin nih. Kan gua enggak pernah ke musim dingin ya, jadi gua enggak tahu kayak 700 tipis kayak gini. Buat apa kita menghabiskan uang kita?
Akhirnya pergilah.
Akhirnya ke di Bandung tuh ada
pasar.
Pasar. Aduh, gua lupa lagi namanya. Intinya
pasar
sih
baru ya.
Enggak, di pas di Gasibu. Benar enggak ya gua? Aduh.
Babe, bukan ya? Namanya apa?
Di Babe ada, Babe. Tapi yang gua maksud nih di Gasibu tuh suka tiap hari Minggu ada pasar tumpah atau pasar
pasar kaget kayak Sanmor gitu.
Emang ada satu section, satu baris gitu, itu jualan baju bekas. Dan banyak baju jaket musim dingin di situ.
Kayak yang import.
Tapi emang bekas-bekas banget, maksudnya kelihatan kucel, tapi bisa dibersihin gitu. Gak semuanya bersih banget gitu. Tapi emang kekurangannya paling harus karena bekas, jadi kan gak ada pilihan ukuran apa. Jadi emang laki-lakian aja kan, maksudnya untung-untungan kalau dapat model yang bagus belum tentu ada ukuran lo gitu. Tapi gue di situ sampai dapat akhirnya kalap juga. Belinya sampai berapa ya? Kayaknya 3 gitu.
3 juta?
Enggak, 3 biji. Tapi masing-masing cuma 80 ribu.
Tapi ya sebenernya as long as itu fungsionalnya tinggi.
Fungsional. Itu... Jadi makanya kalau... Kayaknya gue gak pernah nge-post. Gue nge-post deh. Kalau lihat postingan di Instagram gue waktu di Jepang, gue tuh pakai 2 jaket. Satu warna hijau, 2 warna coklat. Karena emang ada 2, ada 3.
Belinya 3. Oke.
Jadi kayak, oh ini yang hijau gede banget kan, yang pasnya banyak coklat, cocok juga, bisa juga. Ya udah, biar fotonya agak beda. Gitu sih.
For the sake itu, oke. Okay. Ya itu sebenarnya salah satu mitos minimalism lifestyle juga kan. Orang tuh suka kayak sedikit apa ya? Maksudnya sangat sedikit, even kayak sampai rumahnya kosong gitu. Sebenarnya kalau yang aku, yang ya pemahamanku mungkin sangat masih sangat sedikit ya, sebenarnya berhenti di cukup gitu.
Iya.
Gitu kayak.
Dan kalau di KonMari itu, gue lupa di KonMari atau di mana, tapi ada teorinya yang bikin kalau lu mau cukup, kalau lu mau tetap shopping, kalau lu mau tetap shopping nggak apa-apa, tapi you have to maintain the numbers. Jadi one in one out gitu. Kalau lo mau beli satu baju harus ada satu baju yang keluar gitu.
Balancing di lemari gitu.
Jadi enggak ada yang tidak akan bertambah kalau tidak ada yang keluar. Jadi kalau lo mau beli baju baru you have to let go yang mana gitu.
Nah, sebenarnya mimpi sumbangnya tuh kayak gitu sih. Jadi kayak sedikit ada at least, maaf teman-teman. Tapi maksudnya kan kita kalau sumbangin itu kan menerima sumbangan barang, terus kita ngejual barang bekas kan. Sebenarnya pertama kita pengen cut cycle yang tadi, nambah produksi baju.
Oke. Okay.
Gitu. Terus kalau misalkan yang tadi kayak konsep one in one out, ya kita pengen jadi kayak tampungan orang buat menambah barang, tapi dengan cara kayak strategis dan kayak sesimpel mungkin gitu. Nah terus kalau ngebeli barang bekasnya, ya pertama lo bisa beli barang murah dengan kualitas yang masih bagus sama kayak baju baru, dan secara nggak langsung bisa juga berkontribusi terhadap ini, berkontribusi untuk nggak menambah produksi baju gitu. Itu sih sebenarnya kayak makanya bentuknya itu jadi kayak lingkaran kalau mau digambarin apa yang kita lakuin gitu.
Dan sebenarnya kalau masalah sumbangin, maksudnya kayak lo punya baju. Ya, tapi gue sangat encourage sih siapapun yang dengar, kayak abis ini lo lihat lemari lo lihat baju-baju lo, celana-celana lo, nggak usah sampai KonMari dipegang, dirasakan ya, nggak usah, kayak lo lihat aja kayak celana dari semua celana ini yang lo pakai pasti cuma satu atau dua gitu yang lo pakai berulang-ulang, sisanya mungkin jarang banget lo pakai. Itu singkirin. Baju juga sama, kaos pasti ada kaos favorit lo yang emang lo pakai berulang-ulang, ada kaos standar, sisanya pasti nggak dipakai.
Kalau cewek kok gimana? Jadi stereotip gender
cewek, ini
mungkin aku dan teman-temanku yang kebetulan kami adalah perempuan gitu, biasanya tuh kalau suka sama satu misalnya sebutannya stripe gitu ya, kita tuh kan punya banyak banget yang belang-belang.
Iya, iya.
Tapi padahal kayak yang dipakai sebenarnya
cuma
itu
aja ya.
Belang kaos panjang gitu.
Bener.
Yang lainnya tuh
bener
punya aja.
Sebenarnya kayak unconsciously kita pasti balik ke lemari terus ngelihat baju tuh kita akan balik ke
tumpukan teratas.
Iya, tumpukan teratas atau yang emang kita nyarinya yang itu lagi gitu. Iya. Walaupun itu enggak teratas, kayak kita akan nyarinya yang itu lagi. Jadi
itu ada enggak sih alat?
Enggak tahu, tapi gue yakin ada sih. Jadi emang banyak yang gak kepake. Nah itu bisa disingkirin, bisa disumbangin sumbang.in. Tapi gue inget ya ini one of my history adalah gue pernah ikut lomba entrepreneur di Prasetya Mulia. Nama acaranya adalah something social partnership gitu. Dan ide gue adalah gue bikin crowdfunding yang bisa donasi pakai uang dan bisa donasi pakai barang. Namanya dulu second hand. Keren ya.
Pakai serenade second hand.
Enggak.
Oke.
Second hand. Terus enggak juara gue dendam banget tuh dulu gue enggak juara sumpah.
Yang menang yang apa tuh?
Yang menang yang sekarang bisnisnya udah mati, mampus. Dendam itu. Ada
mas main.
Enggak ya.
Adegan ini.
Gua.
Dendam ini.
Dangerous living. Enggak, tapi ya gitu dulu. Dulu sempat ya emang karena emang se potensi itu juga sih, maksudnya demand-nya tuh gede banget orang untuk punya barang, terus kalau dia sedikit aware aja untuk ngemilahin pasti banyak yang bisa dikasih ke orang yang emang butuh gitu. Jangankan ngomong ini, baru ngomongin fashion terus ngomongin properti aja, Pondok Indah banyak banget rumah kagak pakai, nggak ada orangnya, pembantu juga males tinggal di situ.
Mobilnya kayak showroom.
Iya, bagaimana?
Sebenarnya ini kayak di dalam diri kita deh.
Bagaimana ini dengan anak-anak yatim masih? Iya, oke. Menarik nih. Tapi udah terlalu malam. Jadi gimana I kalau orang mau menyumbang atau orang mau mulai conscious living, dimulai dengan fashion.
Fashion ya. Jadi ya di akhir, di penutup penghujung acara ini, aku sangat meng-encourage buat join di sebenarnya sumbangin ini as a movement aja sih, gerakan bareng-bareng gitu. Terlihat sangat promosi tapi enggak sih, maksudnya kayak kalaupun aku enggak bukan bagian dari project ini, kayak I am totally support ideas ini sih gitu, karena ya bahwa emang kondisi fashion kita sangat serem gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau join, sebenarnya langsung aja klik di URL-nya www.sumbang.in gitu. Terus mungkin masih bingung, masih dan lain-lain, Instagram-nya juga ada @sumbang.in. Jadi kayak udah cek aja sekarang.
Dan menurut gue nggak harus kayak, maksudnya ini kan terlalu dalam ya. Maksudnya lo melakukan ini karena idealisme untuk melawan industri fashion.
Coba
dan
dari
lain.
Sisi
ya kalau gue, kalau dari sisi pragmatisnya ya intinya lo biar hidup lo lebih nyaman aja sih. Jadi
less stuff, less stress gitu.
Iya, less choice of less ineffective time gitu, dan ya efektif life aja sih. Jadi ngelihat baju koleksinya ada banyak yang nggak kepake dikasih orang, sesimpel itu sih. Kayak atau kalau lo mau pindahan sekarang di kosan, baju numpuk apa segala macam, pisahin, lo bingung mau kemana, kasih ke sumbang.in, nanti di sumbang.in di filter yang layak dijual ya kan. Jualnya ada di mana?
Ada di karosel dan bapak
ya cari sumbang.in. Harganya kalau mau dibeli orang lain bisa murah, tapi duitnya akan dikasih buat donasi kan?
Iya, kita disalurinnya ke kita bisa yang emang udah mengalami, sudah melalui proses verifikasi.
Oke.
Gitu ya, intinya sih any motivation, everyone is welcome sih.
Iya, iya. Oke.
Ada musik-musik gitu.
Iya, nanti ada takut. Ya itu ya, jangan lupa di, cek di sumbang.in. Terus ya, if you have also thought atau pengalaman dengan conscious living atau being vegan atau hidup-hidup yang ya aneh-aneh zaman sekarang. gue diserang nih. Gue malasnya sama orang idealis, mereka galak-galak gitu.
Lantang.
Iya, feminis, vegan tuh, aduh, salah ngomong dikit abis loh. Tapi ya tadi gue udah jelasin lah ini gue. Tapi kalau lu punya experience atau opini yang pengalaman atau opini yang itu, lu bisa share juga di komentar atau mungkin email ke gue iqbalhp@gmail.com atau Instagram stories atau Twitter @iqbalhp. Ya nanti gue repost atau kita bisa having another conversation.
Ngopi bareng.
Yeah, so that's it. Thank you guys. Thank you.
Yo,
please. Be subjective.
Hmm,